Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Așa cum v-am promis în ediția trecută a emisiunii, în această ocazie vom vorbi despre religia iudaică în lumea romană. Invitatul nostru din această ocazie este pastorul Valeriu Petrescu. Bun venit, domnule pastor!
Bun regăsit!
Cum era, cum se prezenta iudaismul în primul secol creștin? Care era imaginea despre iudaism? Poate ar merge și o analiză cumva înainte de venirea Mântuitorului, ca în felul ăsta să avem un tablou complet.
Dacă ar fi, de exemplu, să ne referim la aceeași perioadă de timp ca în emisiunea trecută, adică sfârșitul Republicii, Imperiul Roman, asta ar însemna vreo 4 secole așa la pachet, religia iudaică era o ciudățenie.
Nu da, că, ciudat că la romani n-a zis.
Nu că lumea romană n-ar fi plină de ciudățenii, dar evreii erau și mai ciudați. Într-o lume politeistă, asta era lumea romană, unde era loc pentru toți zeii și încă rămânea, ei veneau cu conceptul straniu de Dumnezeu unic. Un singur Dumnezeu. Știți, Israel, un singur Dumnezeu. Doi la mână, într-o lume în care templele zeilor erau peste tot, ei veneau cu un singur templu. Și acela undeva la marginea Imperiului, la Ierusalim, unde o mai fi și ăla. E adevărat că și în religia romanilor templele erau localizate. De aceea marele scandal cu templul zeiței Diana din Efes. Acolo era centrul închinării. Totuși, se mai ridicau temple aceleiași zeități și în alte locuri. Evreii nu. Mai aveau și ciudățenia asta cu dieta. Și romanii erau petrecăreți, știți, pâine și circ. Ospețele făceau parte din ritualurile religioase, să nu uităm. Nu sunt doar, cum să spun, ocazii de socializare, ci sunt parte a ritualului religios. Ăștia nu mănâncă, frate. Ăștia nu beau. Ce e cu ei? Nu mai pun... Asta era pasabil. Ținuta lor absolut specială. Dar aceste chestiuni făceau ca religia evreilor să fie greu digerabilă. În plus, nu participă la ceremoniile religios-politice sau politico-religioase în cinstea împăratului. N-aduc jertfe împăratului. Și mai sunt și antisistem că nu-și plătesc dările locale. Vorbesc de cei din diaspora, evrei din diaspora, nu cei din Palestina. Ei strâng banii și îi trimit la Ierusalim plătind darea către templu. Așa că, din toate punctele de vedere, deși multe dintre religiile adoptate de romani și incluse în religia, așa numită lor religie, erau ciudate, evreii erau singulari. Erau cu totul speciali. Unde mai pui că aveau și niște principii la care făceau referire mereu decalogul lor, ce le-a zis Dumnezeu și le-a dat prin Moise, și, mai rău decât toate, aveau o carte la care mereu se refereau când era vorba de o discuție, dacă să faci ceva sau să nu faci, ce e acceptabil și ce nu e acceptabil, mereu îndreptau degetul spre Tora, spre cele 5 cărți ale lui Moise și spre restul Scripturii, spunând că Dumnezeu a zis. Și nu era loc de niciun soi de negociere cu Dumnezeul ăsta al evreilor, așa cum era loc de negociere cu restul zeităților cu panteonul greco-roman. Cu ăștia te puteai târgui, puteai intra într-o dezbatere, dar Dumnezeu evreilor era exclusivist. Și în plus mai era și gelos și-o și spunea. Eu sunt un Dumnezeu gelos, să nu accept, să nu ascult, să nu decât ce spun eu. Erau greu digerabil pentru mentalitatea romanilor.
E o religie așa cum trebuie.
E o religie care îndeplinește...
Nu ne dorim, de asta aici vreau să ajung, nu e o religie pe care ne-o dorim și astăzi?
Da, este o religie care îndeplinește criteriile ca să fie numită religie. Adică are un adevăr absolut pe care îl proclamă, are un Dumnezeu absolut și unic, la care se raportează, păi asta e religia. Are un set de norme care sunt obligatorii și nu sunt negociabile, tot elemente definitorii ale noțiunii de religie. Că asta este religia.
Și cine n-are aceste 3-4 caracteristici, nu putem numi activitatea respectivă ca fiind religie? Mă gândesc la roman, de exemplu, nu putem numi politeismul lor, actul lor sau actele lor de închinare, le putem numi religie?
Ca studiu istoric putem numi religie, ca element sociologic putem numi religie. Ca definire care să unicizeze respectiva chestiune, nu prea putem numi religie ceva cărei lipsesc aceste elemente. Și în plus, lucru foarte important și manifestat în creștinism mai ales, dar și în iudaism, religia, ca să fie religie, trebuie să modeleze viața oamenilor în conformitate cu acel adevăr unic, să raporteze viața oamenilor la acel Dumnezeu unic, și să regăsească în activitatea oamenilor acele reguli unice. Dacă asta nu se întâmplă și să rămânem doar la teoria despre un adevăr unic, la filozofia despre niște criterii morale unice, atunci lipsesc elemente definitorii ale religiei.
Nu vă contraziceți în clipa în care spuneți că este totuși o religie ciudată, dar în același timp oferiți niște criterii pe care noi oamenii le dorim și le așteptăm de la religie?
Eu am vorbit despre percepția romanilor cu privire la evrei și la religia lor. Când am spus că e ciudat și așa, am spus din perspectiva romanilor obișnuiți din Imperiu, care priveau la evrei ăștia și vedeau ciudați. De ce ciudați?
Dumneavoastră cum îi priviți?
Eu îi privesc ca pe niște oameni religioși. Adică au un adevăr la care au aderat și pe care îl respectă, au un Dumnezeu la care se raportează și de care sunt dependenți și au o viață în care se străduiesc, și aici e de discutat cât de mult reușesc, o viață în care se străduiesc să integreze acele adevăruri. Sunt elementele definitorii ale unei religii, indiferent care este religia despre care am vorbit.
Greșesc dacă spun că religia romană era într-o extremă, în timp ce religia iudaică era în cealaltă extremă?
Putem spune și așa, deși după părerea mea, religia romană nu prea își merită numele conform acestei definiții. Da. Religia iudaică nu era într-o extremă, era, ca să zic așa, exact pe tiparul unei religii. Că ea pare ciudată privitorilor dintr-o altă zonă de manifestare a vieții, că ea pare bizară, asta se întâmplă mai mereu și creștinismul pare ciudat musulmanilor și religia lor pare destul de bizară creștinilor și așa mai departe.
Cum s-au acomodat iudeii cu lumea romană?
Iudeii nu s-au acomodat cu lumea romană, fiindcă n-au vrut să se acomodeze. Nu uitați că
deci înseamnă că s-au acomodat romanii cu iudeii?
Mai degrabă și nu prea. De aia s-au generat și conflicte și nu uitați că au pornit niște persecuții grozave atât împotriva iudeilor, cât și mai târziu împotriva creștinilor. Nu uitați că evreii sunt poporul ales. Romanii? Ce dacă i-au cucerit? Ăștia sunt dintre neamuri. Ori neamurile sunt o categorie inferioară din capul locului. De ce sunt ei poporul ales? Pentru că l-au pe Dumnezeu, care este unic. Și un Dumnezeu are un singur popor, așa gândeau evrei. Restul sunt neamuri. Dacă neamurile vor să beneficieze de avantajele pe care Dumnezeul atotputernic, Dumnezeul lui Israel, le oferă, trebuie să devină evrei. De aceea aveau și reguli de procedură, cum putea cineva care nu e evreu să devină evreu. Evreii se țin izolați. Sinagoga e locul lor. Este o enclavă în lumea romană. Ei umblă pe străzile Romei, dar ei nu sunt romani. Chiar dacă unii dintre ei sunt cetățeni romani, așa cum Pavel se prevalează la un moment dat de faptul că e cetățean roman și deci are niște drepturi. El e cetățean roman, dar e primordial fariseu și mai nou e creștin în primul rând și după aia cetățenia romană. Evreii sunt destul de pragmatici. Vor să beneficieze de avantajele cetățeniei și apartenenței la imperiu, mai ales cei din diaspora, pentru că cei din Palestina, dar și cei din diaspora, dar preponderent cei din Palestina, văd lumea romană ca răul care i-a cucerit și așa mai departe. Deci ei vor să beneficieze de avantajele acestea, dar să rămână ei înșiși. Sabatul e de neschimbat. Apropo, și sabatul e o problemă pentru lumea romană. Ăștia toată ziua bună ziua făceau câte o sărbătoare. Păi da, dacă haruspicierii spuneau că e o zi nefastă, asta însemna că e de sărbătoare. Ciudat pentru noi, că la noi nefast e de rău, dar la ei era de bine, adică nu faci nicio activitate, că ai ghinion dacă te-a pus să faci ceva, așa că e zi nefastă, e de sărbătorit. Te duci la templu, duci...
Nouă românilor ne place cât mai multe zile.
În sfârșit. Ci cu evreiește, ei nu participă la nicio zi de asta nefastă, la ei una singură e nefastă, adică de sărbătoare, sabatul, și cu asta s-a încheiat povestea. Spun, evreii, păi gândiți-vă că au trecut 2000 de ani și evreii tot evrei sunt. Și pe unde au fost și în diverse lumi în care au trăit și în diverse epoci în care nu le-a fost deloc ușor, ei au rămas pentru că l-au avut pe Dumnezeul unic, au avut cartea unică, Scriptura, Tora, legea, au avut sabatul unic și au avut stilul de viață unic. Ce se mănâncă, ce nu se mănâncă, ce-i curat, ce-i necurat, până în ziua de azi. Și oriunde te duci, e mâncare kosher, da? Adică elemente care i-au definit atât de clar, i-au separat atât de net, încât și-au putut păstra identitatea.
Nu putem vorbi aici de o identitate națională puternică, nu putem vorbi aici de o încăpățânare în fața unor provocări ale istoriei. De ce alege să priviți lucrurile din perspectiva asta religioasă și nu din perspectiva identității naționale? Foarte mulți dintre evrei care au ajuns pe un drum din ăsta secular, ei nu mai privesc lucrurile așa cum le priviți noastră, ci mai degrabă se laudă și se mândresc cu originea lor, se mândresc cu identitatea lor. Niciun alt popor nu este ca noi.
Este o latură care ține de națiune și de naționalism, dar nu-i definitorie. Și evreii seculari au pe undeva niște însemne care țin de fapt de religie. Și evreii seculari au așa nostalgia templului care trebuie reconstruit, nu din motive religioase, zic ei, că n-au ei treabă cu asta, dar face parte din moștenirea lor. Ei sunt seminția lui David, care David a fost... Dar ce e esența moștenirii de la David? Măcar că nu el l-a construit, e templul pe care l-a construit Solomon. Elementul definitoriu și care păstrează până astăzi identitatea evreilor este cel religios, la care se adaugă, sigur, elemente naționaliste, elemente identitar-politice și așa mai departe. Dar acolo este baza, acolo este pilonul central, în zona religiei.
În categoria asta, așa, ca o scurtă paranteză a discuției noastre, în categoria asta nu poate fi introdus și islamul? Și acolo vorbim despre o carte care are mai multe paralele cu Biblia. Putem vorbi și acolo
adică
de...
Adică are împrumuturi din Biblie, ca
da,
să fim mai corect.
Așa, așa. Și acolo vorbim de un întemeietor, dar și aici mă veți, veți avea ceva de obiectat. Ideea e că sunt foarte multe asemănări între iudaism, creștinism și islam. Islamul nu intră în această categorie?
Ba da, sunt elemente comune, cum ar fi o carte de bază, de dogme, de adevăruri.
Și acolo, și aici putem vorbi de oarecare rezistență.
Da, da, spun, sunt religii monoteiste, un singur Dumnezeu. Da, acestea sunt asemănări, dar orice pastișă seamănă cu originalul. Orice reproducere seamănă cu originalul. Mai mult sau mai puțin depinde de arta celui care reproduce. Mă opresc aici, pentru că asta e deja o altă discuție.
Cum au fost asimilați iudeii de către romani? Deși au fost dificili ca națiune, în clipa în care ne uităm spre Evanghelie, vedem că pot coabita. Că Evanghelie nu ne prezintă mai degrabă, dacă cine citește cu finețe și este interesat de anumite detalii, își dă seama că între clasa politică și regimul politic zonal și dincolo de cel zonal, există o strânsă legătură. Deci, dacă e să mergem pe raportul Evanghelilor, există o înțelegere iudaico-romană. Deci e ok.
Există o coabitare, ca să folosim termen modern. Evreii nu iubesc deloc pe romani. Ăștia sunt păgânii, ăștia sunt goimii, ăștia sunt neamurile. Și în plus, răul suprem, au venit și ne-au cucerit. Gloria lui Israel
s-a dus.
Romanii nu iubesc mai mult pe evrei. Ăștia sunt niște ciudați, niște încuiați, niște încăpățânați, care ne fac o mulțime de greutăți și noi trebuie să fim extrem de flexibili cu ei ca să ne apărăm interesele militare și economice din zonă, că acolo e o zonă fierbinte de care noi avem nevoie. Pentru circulația mărfurilor către Orient e o cruce de drumuri și pentru apărarea granițelor Imperiului. Așa că trebuie să coabităm. Nu se iubesc unii pe alții. La nivel de națiuni vorbind. Evreii visează în continuare să vină Mesia și să-i elibereze de romani. Romanii visează în continuare să-i asimileze pe evrei, dar
nu prea
ioc. Până nu le dărâmă templu, nu or să reușească. După ce le dărâmă templu, constată că n-au făcut mare lucru, că n-au reușit nici acum. Așa că este o coabitare de nevoie. Romanii sunt foarte pragmatici. Le dau chiar niște avantaje evreilor mai mult decât altor popoare, le acceptă ciudățeniile lor religioase, acceptă și această chestiune cu neplata impozitelor locale, pentru că, pragmatici fiind, cum spuneam, cântăresc că apărarea granițelor Imperiului și pacea în zona aceea face mai mult decât ar fi valoarea bănească a acestor impozite. Așa că e o simplă chestie de politică acolo.
Nu vedeau iudeii un semn al dezaprobării lui Dumnezeu în clipa în care romanii pun stăpânire pe teritoriul ales? Adică de ce sunt cele două filozofii, iar cele două filozofii sau cele două viziuni, e un termen mai corect, cele două viziuni care sunt contrare? Adică, de fiecare dată când vorbim de o dominație și vorbim, de exemplu, de exil în anumite situații în Biblie, exilul babilonian, acolo se vede clar și profeții au anunțat, este vorba de o stare spirituală pe care Dumnezeu o pedepsește, luându-i în exil pe evrei. Bun, acum lucrurile sunt puțin diferite. Nu mai vorbim de un exil,
ci de o ocupație.
Nu văd la fel. Și de ce nu văd lucrurile la fel?
Ba da, ei acceptă că sunt vinovați. Ei acceptă la nivelul ideologic că au păcătuit, dar ei știu, și asta nu le scoate nimeni din cap, că ei sunt poporul ales. Și că Dumnezeu pedepsește și tot el vindecă. Așa scrie în carte. Așa scrie în Scriptură. Că Dumnezeu care lasă să vină peste ei pedepsele, tot el va face ca ei să își revină. De ce? Fiindcă nu numele lor e în joc, ci numele lui Dumnezeu. Vedeți? Ei se raportează mereu la Dumnezeu. Și atunci când le repugnă ceea ce fac romanii, le repugnă în primul rând, fiindcă romanii fac ceva împotriva lui Dumnezeu. Când templul e pângărit, când obiceiurile lor religioase sunt nesocotite, asta e împotriva lui Dumnezeu. Sigur și împotriva lor, dar împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi va pedepsi pe păgânii ăștia. Și Dumnezeu va readuce, va restaura gloria lui Israel. Pentru că așa a făgăduit și pentru că el este adevăratul Dumnezeu. Ceilalți, ăștia cu zeii lor, cu cohorta lor de zei, de nici nu le mai știi numărul, n-au cum să dureze, n-au cum să perpetueze stăpânirea lor. Țara Sfântă va fi eliberată. Și asta e gândirea evreilor din totdeauna.
Nu sunt acestea niște adevăruri care, mă gândesc că ați repetat expresia de mai multe ori, poporul ales.
Așa gândeau ei. Așa spuneau ei, e sintagma lor.
Dar unele adevăruri sau o anumită percepție pe care noi o avem despre noi, o anumită percepție pe care noi o avem despre biserică, despre Dumnezeu, există riscul în clipa în care te raportezi așa să devină un obstacol.
Absolut.
Cum s-a ajuns în situația asta? Că scopul unui adevăr nu este să mă facă pe mine să cresc în ochii mei, ci scopul unui adevăr este să mă determine să fiu umil, să privesc cu respect pe cel care este lângă mine și să-i întind o mână de ajutor. În cazul de față, merg pe o altă linie, ar însemna ca aici să pui mâna pe ceea ce numim ustensila misionară. Să te duci la romani, să le vorbești despre Dumnezeu, să le prezinți Dumnezeul evreilor, să le prezinți Tora.
Asta au făcut. Asta au făcut permanent. Pentru că în mintea lor este că Israel va trebui să stăpânească tot pământul. Cum să-l stăpânească? Făcând cât mai mulți aderenți. Asta este o metodă foarte bună. Dar referitor la ceea ce întrebați, păi da, ăsta e un pericol permanent și creștinismul nu-i scutit de el. Le zice Mântuitorul fariseilor, vai de voi, farisei și cărturari fățarnici, fiindcă voi spălați fața de afara paharului, dar înăuntru, voi vopsiți, văruiți mormintele, dar înăuntru. Adică atunci când din religie rămâne doar aspectul exterior, doar aspectul declarativ și dispare substanța, așa cum s-a întâmplat și cu ei, așa cum e pericolul cu orice religie, cu creștinismul în mod principal, atunci gândul că Dumnezeu o să treacă peste asta, că doar suntem poporul ales, gândul că Dumnezeu doar nu să facă el de râs să ne pedepsească pe noi veșnic, ci va trebui cumva să ne scoată, pentru că e numele lui în joc, gândul acesta devine foarte periculos, fiindcă e fals. Același Dumnezeu al iubirii este și Dumnezeul dreptății. Și același Dumnezeu care dă binecuvântare rostește și sentință de pedepsire. Știu că inclusiv în creștinism astăzi, inclusiv în mediul evanghelic, ideea asta că Dumnezeu pedepsește e foarte hulită, dar ea este adevărată. Fiindcă e acolo, în Scriptură. E clar enunțată în Scriptură. Și este extrem de periculos să te bazezi pe ceva ce Dumnezeu face pentru tine și să streci acest ceva pe care Dumnezeu l-a făcut pentru tine ca persoană sau ca grup în contul tău, ca merit al tău. Aici este o sucire foarte ciudată a gândirii noastre, care ține de un fel de schizofrenie religioasă, spirituală. E una din marile șmecherii pe care Satana reușește să o bage în mintea oamenilor, ca simpla apartenență, e suficient. Ești evreu, născut evreu, ești poporul ales, ești cu Dumnezeu veșnic. Suntem creștini de 2000 de ani, suntem buni prin definiție. M-am predat lui Isus, asta e pentru totdeauna. Ce mai cu legea, cu astea? Odată mântuit, mântuit pentru totdeauna. Astea sunt idei extrem de periculoase, fiindcă nu se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, ci pe o interpretare foarte bizară, care încearcă să împace și capra și varza, să-mi și văd eu de viața mea și de plăcerile mele, pe care Dumnezeu le condamnă de altfel, dar eu sunt al lui Dumnezeu.
Ce minusuri ați adăugat religiei iudaice de la momentul respectiv?
Eu nu i-aș adăuga minusuri, pentru că ea este religia iudaică. Dacă vorbim de învățătura ei.
Nu mă refer la învățătura, ci la manifestarea.
La viața
exact,
religioasă.
Da.
Păi, am spus, unul dintre ele este acest dualism ciudat al gândirii. Suntem poporul lui Dumnezeu, templul Domnului, cum ei acuză și Mântuitorul, și în realitate îmi trebuie mie jertfele astea, zice Dumnezeu la un moment dat, am eu nevoie de ritualurile astea? Păi nu tu, Doamne, ne le-ai cerut? Păi da, dar ele sunt doar o manifestare exterioară a unei realități interioare. Când voi distrugeți realitatea interioară, toate astea nu au nicio valoare. Deci ăsta este un minus. Al doilea minus pe care îl văd este o mândrie nejustificată, o arogare de merite, cum spuneam, să trec în contul meu ceea ce Dumnezeu face. Și asta e perpetu, e și în creștinism. În ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa, se vorbește pentru ultima perioadă istorică, cea care se adresează la Odiseea, tu zici. Adică asta e concepția ta despre tine, e percepția ta despre tine, e ceea ce crezi tu. M-am îmbogățit, sunt bogat și nu duc lipsă de nimic. Și îi zice martorul credincios, care este Domnul Hristos. Și nu știi, asta e mare nenorocire, că ești ticălos, nenorocit, orb și gol. De la una la alta e o distanță enormă. Și încă un element, cred, ar putea fi contabilizat aici, faptul că evreii foarte greu au înghițit ideea, care și creștinismul timpuriu a trebuit să o asimileze rapid, cum că mântuirea e pentru întreaga omenire, că mântuirea e și pentru neamuri. Că mântuirea nu e doar pentru ei, pentru evrei, ci este oferit. Asta a fost marea schimbare pe care creștinismul a adus-o. Și de aici au fost foarte multe conflicte. Mântuitorul însuși a avut dispute, apoi ucenicii, și s-a extins destul de mult. Ești evreu, ești mântuit. Nu? Ești creștin, ești mântuit. Te-ai botezat, ești... Asta e totul. Ideea asta că apartenența e totul e una din ideile foarte otrăvite. Pentru că, da, apartenența este necesară, este benefică, aduce o mulțime de avantaje, dar nu mântuiește. Nu mântuiește, nici pe evrei nu i-a mântuit. Ei au avut, ca popor, o misiune specială. Nu au avut un acces special în cer, ca națiune. Că adică evreii intră în cer prin faptul că sunt evrei, ei l-au trebuie să parcurgă un drum nu știu care.
Pavel îi contrazice puternic, da, în Roman 2.
Deci, sau... Să mă refer la mine. Sunt adventist de ziua șaptea, înseamnă că, da, eu țin sabatul, eu nu mănânc porc, eu nu fumez, nu beau nu știu ce. Și, deci, în concluzie, Dumnezeu trebuie să mă mântuiesc. E
sucită.
suscită, n-a nicio legătură cu realitatea. Mântuirea e oferită tuturor în dar. Asta evreii au înghițit foarte greu și în mică măsură au acceptat. Sigur, se mai pot găsi și altele. Nu e...
Abandonul sau lepădarea Israelului, Pavel vorbește despre ideea aceasta în Romani în mod deosebit. Am putea porni din punctul ăsta să mergem pe următorul fir de gândire și să spunem că lepădarea Israelului, lepădarea evreilor ar constitui o parafă negativă din partea lui Dumnezeu pentru ei?
Repet, Israel a fost ales ca națiune pentru o misiune. Au avut o misiune specială pe care au ratat-o treptat și de-a lungul timpului și Dumnezeu a spus acest instrument pe care eu l-am ales nu mai este eficient. Pentru ce vreau eu să fac, nu mai folosești. Așa că îl pun jos, instrumentul ăsta, și iau alt instrument, care se cheamă Biserica Creștină. Care și ea e de văzut în ce măsură își îndeplinește misiunea sau în ce măsură devine la fel de eficientă sau de ineficientă ca poporul Israel în îndeplinirea acestei misiuni, care înseamnă ducerea veștii bune a mântuirii tuturor oamenilor. Dumnezeu nu e dependent nici de evrei, nici de creștini, nici de alte instrumente, nici de persoane luate individual. Dumnezeu e independent, fiindcă El e atotputernic. El generează situații când îi implică pe oameni în planurile sale. Dar trebuie ca oamenii să se plieze acestor planuri, să se implice, să le accepte și să funcționeze în parametrii aceștia. Altfel, sunt inutili pentru Dumnezeu.
Neacceptarea lui Mesia sau nerecunoașterea statutului nu intră aici la categoria de minusuri ale religiei iudaice?
Absolut. Păi asta a și generat lepădarea lor, ca să folosesc terminologia biblică, lepădarea lor ca națiune, ca popor ales. Dumnezeu a zis, și sunt o mulțime de pasaje biblice care spun, v-am vorbit prin profeți, așa, l-am trimis pe fiul meu și voi nu reacționați în niciun fel, atunci vi se va lăsa casa pustie. Vă dau deoparte și mă voi folosi de alții. Nu e un minus al religiei iudaice, ci este, cum se spune, eșecul religiei iudaice, respingerea lui Mesia.
Ce înțelegeau ei prin Mesia?
Împăratul care îi eliberează de roman, care restaurează gloria lui Israel, care face țara mai puternică ca pe vremea lui David și a lui Solomon, și toți ceilalți vor fi puși cu botul pe labe, cum se spune, adică vor fi puși la respect și vor recunoaște în final că Domnul este Dumnezeu. Și implicit noi suntem poporul Lui, cei de aproape de El, cei de altă categorie decât ceilalți. Dar recunoașterea lui Dumnezeu ca Dumnezeu adevărat era în planul lui Dumnezeu. Chestia asta cu recunoașterea lor ca fiind în categorie specială, asta au adăugat-o ei. Că așa suntem noi oameni, întotdeauna suntem tentați să ne lăsăm păcăliți și să adăugăm la ce spune Dumnezeu niște lucruri care nu sunt în planul său.
De ce ați zis anterior că lepădarea lui Mesia, lepădarea lui Iisus Hristos a fost de fapt capătul lor de drum?
A fost eșecul major.
Pentru că
dacă nu-l primești pe Mesia, ce te faci cu toate profețiile din vechiul Israel?
Ei încă așteaptă împlinirea.
Păi da, așteaptă, dar este o așteptare iluzorie. Dacă nu-l primești pe Mesia, cum anume se va întâmpla tot ceea ce tu aștepți să se întâmple? Acea constatare teribil de tristă, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, este chintesența descrierii unui eșec definitoriu. La ce să mai existi tu ca națiune? La ce să mai existi tu ca religie dacă pe întemeitorul religiei, pe cel către care se îndreaptă toate așteptările, tu nu-l recunoști și îl respingi? ce sens mai are existența ta ca o comunitate religioasă?
Aici creștinismul se dovedește cumva superior pentru că a preluat din iudaism lucrurile bune și pentru că Mesia de fapt stă în centru gândirii, plus a luat de la evrei cam tot ce se putea.
Da.
E o oarecare superioritate religioasă a creștinismului față de iudaism?
Nu-mi place deloc ideea asta în materie de religie de superioritate. Ce înseamnă creștinismul e superior? Adică a făcut mai puține greșeli decât evrei.
Pe de o parte, sau a luat toate elementele bune și pozitive, a înțeles ceva din istoria evreilor, a trecut prin sită tot ce s-a putut trece, a păstrat în sită pleava și pe de cealaltă parte a trecut esența, lucrurile cu adevărat valoroase.
Da, se pare că a păstrat destul de multă pleavă. Istoria ne spune că nici creștinismul n-a învățat prea mult din istoria evreilor. Sigur, a luat elementele, pentru că elementele alea nu sunt evreiești. Alea sunt elementele divine. Cartea aia nu e evreiască. Cartea aia e cartea lui Dumnezeu, la care mă refer, Biblia. Cu partea ei de Vechiul Testament și cu partea ei de Noul Testament e în totalitate cartea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a ales un popor, spun încă o dată, pentru o anumită misiune, nu înseamnă că Dumnezeu a devenit evreu deodată. Sau că s-a dat pe mâna evreilor. Nu despre asta e vorba. Că zice Mântuitorul, știți ceva? Că Dumnezeu poate să facă din pietre slujitori. N-are nevoie de voi, cu alte cuvinte. Deci, creștinismul a luat din iudaism adevărul, care e al lui Dumnezeu, a luat cartea, care e al lui Dumnezeu, a luat legea, poruncile, care sunt ale lui Dumnezeu, a luat toate acele elemente pe care Dumnezeu le-a descoperit oamenilor, folosindu-se pentru o perioadă de timp de acest popor ales. Creștinismul l-a luat pe Iisus Hristos și se referă la el ca fiind întemeitorul și Fiul lui Dumnezeu, rămâne doar ca, și asta e cam greu de observat în istoria creștinismului, să mai ia și viața lui Iisus și să o trăiască. Că asta a fost și marea deficiență a evreilor. L-au luat pe Dumnezeu, dar nu modul lui de a fi. Și esența unei religii nu-i doar adevărul, nu doar Dumnezeul, nu doar setul de reguli, ci și o viață care să corespundă acestui adevăr și să transpună în fapte setul ăla de reguli. Altfel, religia nu e decât, bun, o filozofie, o idee, o ideologie, dar nu e religie. Religia, până nu transformă omul și nu-l face în conformitate cu un model care este enunțat și nu îl aseamănă cât mai mult cu modelul suprem care este Dumnezeu, aia nu-i religie.
Creștinismul foarte greu poate scăpa de prejudecata asta când vine vorba de confruntările existente astăzi, și anume că el nu este, cel puțin oamenii intelectuali, cel puțin ateismul, de exemplu, spune că creștinismul nu este decât o extensie a iudaismului, e cumva o reeditare a unor dezbateri care au avut loc în primele secole creștine, când scopul era purificarea creștinismului de orice element iudaic. Mă gândesc la sabat, de exemplu, sabatul astăzi, când este trăit, se spune în dreptul sabatului că este o sărbătoare iudaică. Clipa în care vorbim de un anumit stil de viață, stilul respectiv de viață, se spune, este al iudeilor, nu este al nostru. Cum s-a ajuns în punctul ăsta, în pragul ăsta? Ce ar trebui făcut cumva? Și aș vrea să vă întreb și dacă este bună separarea asta între iudaismul este un capitol separat, iar creștinismul este un alt capitol separat. Cum ar trebui să privim cele două realități?
Să știți că oamenii ăștia au dreptate. Încep să le dau dreptate.
Acum,
în realitate,
acum mă mir și eu, trebuie să spuneți de ce.
În realitate, băiatul meu, care se cheamă Andrei, nu-i decât o extensie a mea. Că-l cheamă tot Petrescu.
Nu mă așteptam la...
Și nepotul meu, pe care îl cheamă Vlad,
e tot o extensie.
Nu e o persoană separată, e o extensie a mea, că îl cheamă tot Petrescu. Las că au ochii de culori diferite, las că Andrei are propria lui familie, dar ce soi de gândire este ăsta în care o continuitate de învățătură și de viață este luată drept o altă fațetă a aceleiași istorii. Dieta de care aminteați nu e a evreilor, ci a lui Dumnezeu. Parcă el le-a dat-o și le-a zice să mănânce și să nu mănânce. Sabatul nu e al evreilor, ci al lui Dumnezeu. Parcă mi-aduc aminte că la creațiune Dumnezeu a zis că ziua asta e pusă deoparte și binecuvântată și oamenii să se odihnească. Vreți să le iau pe toate? Nu e nimic evreiesc, original evreiesc. Nici măcar Avram nu e evreu. El devine evreu. El este numit Avram evreul în Genesa 14, după un timp. Când l-a chemat Dumnezeu din Ur din Caldeea, nu era evreu. Înțelegeți? A pune pe seama oamenilor, individual sau ca o colectivitate, niște lucruri care îi aparțin lui Dumnezeu, este o eroare de gândire. Toată învățătura evreilor e a lui Dumnezeu. Tot modul de viață pe care ar fi trebuit să-l trăiască evreii e a lui Dumnezeu. A, bun, ce au făcut ei din asta, aici discutăm, aici sunt elemente evrești. Și din astea am promutat și creștinismul, dar astea sunt negative și nu sunt de dorit. Creștinismul, ce, o extensie a iudaismului? Păi da, și Andrei e o extensie a mea, dar e persoană diferită, are alt CNP, are... Dacă vrem să spunem prin asta că există o continuitate în istoria omenirii și că Dumnezeu se face cunoscut în modalități diferite,
e okay,
și alege instrumente diferite, asta e adevărat. Dacă vrem să spunem mai mult de atât, greșim.
Este adevărat că Iisus Hristos, în clipa în care s-a întrupat, el a venit într-un vid religios?
Ești vorba. Ce fel de vid? Tocmai ce am vorbit două emisiuni despre religia romanilor, care era plină de zeități, sigur că imaginare, că toate zeitățile sunt imaginare. Tocmai ce am vorbit despre religia iudeilor, care se baza pe adevărul descoperit de Dumnezeu de-a lungul timpului, nu, nici vorbă. E o lume religioasă.
Și cu toate astea?
Cea în care vine Iisus Hristos. Și cu toate astea e o lume plină de religii false și de una adevărată, care era și aceea pervertită, că de-aia a zis el însuși la un moment dat, iată că vi se lasă casa pustie. Metafora asta spune, da, casa rămâne, voi tot evrei sunteți, dar adevărul pe care eu vi l-am încredințat a dispărut de acolo și a rămas un gol. O lume religioasă, adică o lume care se raportează la un Dumnezeu real sau la zei, deci la imaginar. O lume care se declară religioasă, da, dacă stau să mă gândesc, nu e mai religioasă decât România noastră de astăzi. E cam pe acolo. Același tip de gândire că da, suntem religioși, sărbători cât mai multe, edificii cât mai impunătoare și așa mai departe. Vechimea noastră istorică, mă rog,
e cum
extinsă, așa ca să sune bine, în realitate. Înșelătorii, hoții, violuri, toate relele pământului într-o țară 92% declarați la recensământ oamenii ca fiind creștini. Aia era lumea în care a venit Iisus Hristos. O lume religioasă, plină de Dumnezei, chiar și Dumnezei necunoscuți. De-aia și el a fost necunoscut chiar de către ai săi. Pentru că o lume care este religioasă, pun niște ghilimele, nu înseamnă că îl și cunoaște pe Dumnezeu. Simpla declarare a religiozității, simpla repetare de gesturi care țin de ritualuri religioase, nu înseamnă cunoaștere de Dumnezeu neapărat.
Cum s-ar fi așteptat Dumnezeu să fie primit Fiul Său în lume, în contextul în care religia era trăită, așa cum a spus ceva mai devreme? Dacă ar fi așa un scenariu ideal, pentru că noi tot vorbim de, și pe drept, corect, pe drept, e ceea, normal ceea ce facem, vorbim despre realitate. Da. Bun, dar nu vorbim despre un scenariu ideal. Cum ar fi arătat scenariul ideal?
Istoria factuală, da? Cum ar fi fost dacă?
Da, da.
Am două obiecții. Una, că Dumnezeu a știut exact ce o să se întâmple, că de-aia e la tot știutor. Și în ciuda acestui fapt, asta e marea minune a lui Dumnezeu, că știind ce o să se întâmple, totuși l-a trimis pe Fiul Său. Că știind cum o să fie primit, totuși a lăsat ca El să vină în lumea asta. Păi cine ar face așa ceva? Și asta numai fiindcă iubește omenirea asta. Asta e una. Și doi, istoria factuală a lui dacă n-are sens. Despre ce vorbim?
Păi ce m-ați provocat cu prima afirmație, acum mă uit spre timp și dau seama că mi-am produs 3 minute.
Bun, scenariu ideal.
Așa.
Ideal, cum l-aș fi vrut eu. Ar fi fost ca Sinedriul întreg și marele preot să vină acolo în Betleem, să aducă daruri înaintea magilor, să recunoască, să-l ia, să-i ofere condiții de trai deosebite, să se adune toți la seminarii pe care să le țină el și să-i învețe cum e adevărata religie, să se dea un decret așa cum unul din regii lor a dat, să-ți postească toată lumea să schimbe și să-și schimbe stilul de viață, orice rău din țară să înceteze, cine, cum zice Pavel mai târziu, cine fura să nu mai fure, cine înșela să nu mai înșele și așa mai departe. Asta e scenariul ideal, dar de unde atâta scenariul ideal când oamenii nu sunt ideali atât timp cât sunt afectați de păcat? Asta e marea nenorocire a omenirii. Păcatul care distruge fibra morală, care distruge valorile, care distruge dragostea, care distruge relația între oameni și care distruge relația cu Dumnezeu.
Mai am 2 minute, dar întrebarea asta trebuie să vă adresez. Istoria cine o face? O face, o construiește omul, adică au construit-o iudeii romanii, sau istoria este cumva programată, este așezată de Dumnezeu și Dumnezeu îl trimite pe Fiul Său într-un anumit context, știind un oarecare răspuns?
La derularea istoriei contribuie o serie de elemente. Elementul uman, care își face activitatea, și elementul divin, care intervine în istorie. Intervenția elementul divin, adică lui Dumnezeu, da, în istorie, este de așa natură încât voința elementului uman să nu fie afectată. Pentru că dacă voința elementului uman ar fi afectată, atunci responsabilitatea morală a acelui element uman ar dispărea. Și asta nu se întâmplă niciodată. Dumnezeu veghează istoria, asta e ce citesc în toată Biblia. Dumnezeu, în Apocalipsă, o exprimare foarte sugestivă, că sunt niște îngeri care țin vânturile să nu bată. Dumnezeu temperează excesele oamenilor de tot felul, în așa fel încât planul său, care înseamnă orice om să aibă posibilitatea să aleagă în cunoștință de cauză, să fie de partea lui Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu, să se întâmple. Asta este istoria. Toate elementele alea despre care citim noi la istorie, mă rog, și există mai multe curente de gândire în privința istoriei, istoria generată de personalități, istoria ca devenire socială, economic și așa mai departe. Toate alea funcționează, doar că istoria nu e un lucru linear și pe un singur plan. Sunt toate aceste planuri care se întrepătrund și deasupra tuturor stă Dumnezeu, care își urmărește planul său în așa fel încât fiecare om, știți, istoria e despre națiuni, despre populații și mântuirea de care se ocupă Dumnezeu e despre indivizi. În așa fel încât fiecare om să aibă această posibilitate în parcursul vieții lui să aleagă în mod conștient între Dumnezeu sau împotriva.
E clar, știu despre ce vom vorbi într-o ocazie viitoare. Vom detalia subiectul ăsta, istoria și suveranitatea lui Dumnezeu, că, pentru că ați deschis cumva o portiță și mi se pare fascinantă discuția. Până atunci, vă mulțumesc tare mult pentru o nouă dezbatere și o nouă emisiune. Doamnelor și domnilor, mă bucur că ne-ați fost alături, vă doresc toate cele bune, să ne revedem cu bine la o nouă emisiune la Rațiunile Credinței.